jsem na cestě za Ondřejem Vaculíkem, syn Ludvíka Vaculíka. A Ondřej Vaculík bydlí v Hořesovicích. Hořovicích, kde působí jako místostarosta.
Dámy a pánové, příští stanice Hořovice, pravidelný příjezd 10:06.
Jak se v těchto letech pletou všechny klady,
všechny vady,
těmhle mladým dohromady.
Toto není žádná premiéra nového dokumentu. Naopak, je to repríza 53 let starého pořadu. Jeho syn Ondřej Vaculík slíbil, že mě s touto reprízou pomůže.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jsem si nahrávala cestu.
Trošku. Nahrávala cestu, to jsem dělala dobře.
Tak a my můžeme dělat, co se nám zlíbí.
Jo. A Tomáš Černý vlastně tak. Také.
Já se vám podívám, jestli tady jsme, ne?
To je člověk, který má ve své kanceláři v Roslase skříň plnou starých magnetofonů. A k tomu je skvělý znalec historických pořadů.
Když jsem začala mluvit o tom, že chci najít něco, co točil Ludvík Vaculík, já neumím říct jeho jméno, tak ty zprávě mi říkal, že máš něco, že to znáš a ty jsi mi to dal. Tak já ti chci zeptat na to, co se ti na jeho věci líbí.
Já jsem taky dlouho nevěděl, že to tady leží. On to před nějakými pár roky objevil Vilém Faltýnek v archivu, protože věděl, že Ludvík Vaculík takové pořady, to neumím říct, protože věděl, že Ludvík Vaculík takové pořady točil, ale nikdo to neuměl najít. Pak našel nějaké krabice popsané Včera mi bylo 15.
Tady vejdeme za den.
To je radnice, jo?
To je radnice. Jinak je v takovém tom romantizujícím stylu. Byla postavená jako neorenesanční.
Jo.
Byla postavená, ale ve 20. století, někdy myslím v roku 1906. Ale máme tu radnici rádi.
Máte rozvázané paničky.
Co mám?
Rozvázané paničky,
to se musí spravit.
To je špatný.
Tak. Takže tohle je moje kancelář. A je daleko menší.
A samozřejmě, že když se to proslechlo v rádiu, že se něco našlo od Ludvíka Vaculíka, tak já jsem to chtěl slyšet, tak jsem si to poslech. A zjistil jsem, že to jsou pořady, které právem jsou popisovány v učebnicích rozhlasové dokumentaristiky nebo publicistiky té doby. Na mě ta atmosféra Vaculíkových pořadů prostě něčím působí jako atmosféra Formanových filmů. Jestli je to tou syrovostí, tím, jak se mluvilo tak obyčejně do toho rádia, že to není takové to vyumělkované spisovné mluvení, že to není takové krasořečnění něčeho připraveného dopředu. A něčím to dýchá. A natočit rozhlas tak, aby to něčím dýchalo ještě za 50 nebo za 60 let, to teda je jako frajeřina, to teda klobouk dolů, takže proto.
Tak. Kafe zde,
no,
to je skvělé.
To je fakt skvělé. Třeba si bych spustila ten pořad.
Půjďte,
a možná bude lepší, když budeme sedět vedle sebe.
Budeme sedět vedle sebe,
to,
dobře.
To pak mám se
sedlat. Sednu si z druhé strany.
Jo, dobře. Tak já dám tohle.
Uvádíme komentovanou reprízu dokumentu Markéta touší po řece a nebo jak je život těžký od Ludvíka Vaculíka.
Včera mě bylo 15.
Tak ano.
15 let.
To slyšet?
A 20?
Jo.
20 mi bude co nevidět.
Povídá se obyčejně o mládí, že je to čas, kdy se věčně jenom něco vyvádí.
Že se dá říct jednou,
zpívala Pavlína Filipovská.
Jo. Všechny klady,
všechny vady,
těmhle mladým dohromady.
Vy se máte. Venku mrzne, vy jste v teple.
A tohle?
A Magdalena přišla z práce, odemkla dveře svého letního příbytku a pouhým překročením Prahu je rovnou jakoby doma. Zatímco zatápí v železných kamínkách, vidím staré křeslo, postel.
Já nejprve řeknu něco, oni tomu tehdy prostě dokument neříkali, oni to tak nepojmenovávali. Těm pořadům se říkalo problémové pořady, že řeší nějaké společenské problémy, které třeba si ta ideologie ani neuvědomuje a ty důsledky by měla jako vědět, takže vlastně, že se to zjistí v terénu. Je zajímavé, že se to vysílalo v podvečer, ve skvostném vysílacím čase, tak, aby ti, již se to týká, tedy ty problémy, a těch lidí třeba bylo hodně, já nevím, problémy internátu, problémy začlenění dětí, kulaků do vůbec, aby se mohli vzdělávat, že jo? Aby nebyly odstrčené, aby se využilo těch jejich schopností. A to všechno, nebo toho pocitu někdy bezprizornosti v určitých prostředích, kam lidi se, mladí lidi se dostali prostě nějakou úřednickou mašinerií a byli tam nešťastní, že tam prostě třeba nebylo nic. Že jo? A za tím prostředím se teda muselo jezdit, což jeden z těch, kdo jezdil, byl můj tatínek.
A, takže problémový pořad, jo? Mně to připadá, že to je i dost moderní, jo? Protože jako, že dneska třeba dokumentaristé nebo audiovi dokumentaristé, tak ti to třeba taky dělají. Jakože točejí něco a k tomu míchají ten svůj názor nebo svůj pohled. Že jo?
A to jo, to v tomto vlastně bylo progresivní, v tom se ukázalo, že je to způsob, který je trvalé, použitelný a trvale nosný a že to, co ten rozhlas je schopen, to je ta pohotová autenticita, kdy do toho prostředí rychle vnikne, aniž by se musela střamlat kamera a reflektory a v tu chvíli se totiž ti lidé pak začnou různě stylizovat. S čímž v té době byl ještě větší problém, že lidé se jaksi báli mluvit a ten rozhlas vždycky působil nenápadně.
Vy se máte. Venku mrzne, vy jste v teple. A Markéta přišla z práce, odemkla dveře svého letního příbytku a pouhým překročením Prahu je rovnou jakoby doma. Zatímco zatápí v železných kamínkách, vidím staré křeslo, postel, piano promrzlé na kostru a na piáně knížky podle abecedy Dostojevský, Drda, Lustig, Remark. A teď už v kamínkách hoří, stojíme nad nimi v kabátech, šáli na krku, a Markéta vypráví, jak přijela s kamarádkou autostopem do Prahy a jak potom na nádraží v Bráníku logickou úvahou hledala řeku Sázavu.
Třeba tohle, jako ten popis, ten mi připadá jako nesmírně šivej a moderní.
Ano, no ona je v tom veliká zkratka. A tohle se tata naučil od veliké jaksi rozhlasačky, což byla jeho vedoucí redakce a to byla Dagmar Maxová, která, protože on předtím byl zvyklý už psát a která ho upozornila na to, že ten rozhlas, to mluvené slovo, se prostě musí psát trochu jinak, že ty věty mají být spíš krátké, že ta zkratka tam hraje významnou v tom roli, protože je to ten postřeh vlastně, že není to lineárně stavěné, ale je přijdu do místnosti a vidím toto a pak se ohlednu a vidím ješák. A ještě vidím kytku a ty kamna. Jo? Že, takže s tímhletím on teda velmi dovedně pracoval.
Hledala řeku Sázavu.
Tak jsem si vzala stovku a šla jsem koupit lístek a teď byla cedule, tam bylo napsáno Modřany, Čerčany nebo Davle, nevím co všechno možného. No tak jsem si říkala, sakra, no tak třeba řekněme ty Davle, no tak třeba si to tam ten směr a ta řeka třeba může být kilometr od toho a kde mi se to už bylo skoro pozdě, tak jsem si řekla, tak musím to vzít někde, kde mám jistotu, že ta řeka je, jo. A tak jsem koukla si až dolů na cedu a tam bylo Týnec nad Sázavou, jsem si říkala, no tak tam je úplně jasný, že tam ta řeka teče, no tak jsem vzala lístek do Týnce a tak jsem si říkala, sakra.
To bylo na začátku léta, kdy si Markéta vzala první část dovolené. Tenkrát se v jejím životě cosi podstatně změnilo, o čem bude řeč později. Ale dnes je zoufalá zima, všemi čtyřmi stěnami prolézá sem a právě před několika dny došlo k další změně v Markétině životě. Propustili ji z práce, totiž udělalo se to nakonec přece jen tak, že jako odešla po dohodě.
Že zaspávala dívka, chodila ospalá do práce a opravdu nebylo na ní spolehnutí. A to se nemůže kolektiv taky, no když má takový absentéra no, každou chvilku, že jo, že nepřijde do práce dva dny, anebo jeden den a je s ní počítáno. A
kolik myslíte, kolik celkem vynechala třeba dnů?
No, u mě vynechala každý měsíc, vynechala 30 až 50 hodin.
Dnes vidím, zapomněl jsem se mistrové zeptat, jestli to všechno jsou hodiny, které Markéta prozaspávala, nebo zda počítá i studijní volno. Markéta chodí na střední školu.
A to je ten problém, to je to, že je, jakože byla propuštěna.
Že byla asi propuštěna, ano. No. A proč teda byla propuštěna?
No. A tohle to, že jde takhle na takový osobný jako problém, nebo na takový osobný příběh?
Ano. Zpravidla ti mladí lidi, třeba no mladí, to byla mládež, on se hodně zabýval, že jo, ti 16-17 letí ještě neměli tu autocenzuru v sobě, takže to prostě říkali upřímně, otevřeně a zase nikdo jim to nemohl vyčítat, protože to ještě nebyli přece ti soudruzi, kteří by si měli uvědomovat, v čem spočívá budování komunistického režimu.
Aha, takže to je takový trošku unik, nebo taková cesta, jak byla mluvit upřímně.
Cesta, ano, ano, byla to cesta, právě on se zabýval tím, aby nedocházelo jako k přílišné deformaci mladého člověka tím, že je v prostředí, které je tak autokratické, že jim znemožňuje všechno. Jo? A tam třeba šlo i o jenom o vycházky, aby mohli se vracet v 9 hodin a ne už v 6. Že jo, aby mohli chodit na nějaké zábavy, aby se mohli spolčovat tak, jak chtějí, a ne tak, jak jim to někdo neustále organizuje. Šlo o svobodu.
A teď Markéta vypráví o řece a já se v duchu ptám, jak bych měl přejít šetrně k té zatracené hlavní věci. Mluvil jsem samozřejmě s mnoha jinými lidmi. Především jsem chtěl poznat mistra, u něhož Markéta pracovala dřív a o němž v jednom dopise napsala toto. Měla jsem ho strašně ráda. Ještě když jsem chodila do školy, moc jsem záviděla děvčatům, které vyprávěly, že jim tatínek tohle nebo tohle. Já jsem slovo tatínek ani nahlas vůbec nevyslovovala. A když jsem byla někdy sama doma, tak jsem nahlas mluvila jako s tatínkem.
Já jsem s ní byl velmi spokojen a taky měla nastoupit do podnikové laboratoře a já ji tam nepustil, protože jsem ji opravdu měl rád. Já totiž mám něco podobného, jsem měl mládí, tak jsem s ní o tom promlouval. A Marta ta byla opravdu citlivá na všechno. Když jsem ji nějak domluvil, tak vždycky plakala a říkala, my jste tak na mě hodný, já si to ani nezasloužím. To si myslím, že to je vina těch rodičů, že opravdu byla, měla jenom prostě nás, že?
Potom se Markétini rodiče odstěhovali a Markéta se odsunula do tohoto letního altánu. A stala se taková směšná, banální věc, protože ji přestala budit maminka, začala chodit do práce pozdě. A od té doby, jak se říká, průšvih na průšvih. Už se ani neomlouvala, jak se styděla, buď to se do práce vplížila nikomu ani slovo, anebo tam vůbec raději nešla. Když se potom omezovala v její dílně výroba a jedna dělnice se stala přespočetnou, kdo myslíte, že byl první na řadě?
Proč třeba při tom omezování výroby nešla raději některá jiná? Už z těchto výchovných důvodů, že by bylo lepší, aby zůstala u vás.
No tak Marta tam neměla ráda jinou pracovnici, nějak Jiřku. A aby prostě se tam nějak nehádali spolu a nemělo to vliv potom na tu výrobu, tak jsem to radši udělal takhle.
Vy říkáte Martáčka, ona je Markéta. Marta ji říkáte, že? Myslíte si, že byla Marta v něčem lepší než ostatní děvčata?
No tak projevovala zájem o všechno, o práci.
A to ty ostatní děvčata ne?
No ty taky, ale už ne tolik. A byla si vědoma toho, že prostě zná mnohem víc, než jsme jí svěřovali. No jenom, že udělala jednu chybu, že ona chtěla prostě sloukat, že? Nebo řídit stroje.
Měla zájem o práci, měla cti žádost, ale nebylo na ní svolehnutí. Tak ztratila člověka, který u ní měl ještě jinou funkci, než je systemizovaná funkce mistra, a přišla o práci, která ji bavila. Teď byla absentér a už brzo měla být taky fluktuant. A je prý nafoukaná, straní se kolektivu.
No, tak tohle Tohleto stranění se kolektiv, to je něco, co jsem objevila ve vícech těch pořadů.
Ano, protože tehdy to bylo založené, ta ideologie komunistická se opírala o výchovu mladého člověka. A tomu věnovali oni velikou péči a neustále ten kolektiv si dával různé závazky a ty kolektivy pořád museli něco organizovaně dělat. Byli spolu lidi, kteří spolu ani nechtěli být. Jo. A kdo nebyl takový, kdo byl třeba různě citlivější, tak to těžce tu manipulaci těžce nesl a hledal příležitost, jak v tom kolektivu nebýt. Což se bohužel zase vykládalo ideologicky, jakoby to byla zárodek nějaké protispolečenské a pomalu protistátní činnosti nebo chování. Že o to to bylo horší.
Myslíte, že opravdu ty lidi říkali, ona se straní kolektiv? Nebo...
Ano, ano, oni tohle říkali, to byla zavedená vazba, straní se kolektivu.
Ano, zjistil jsem, že si dělí lidstvo na tři skupiny. Na tvory žijící ze dne na den, na lidi, kteří krom své hmotné existence tuší i krásnější věci a touží po nich, a pak na lidi nejdokonalejší, jakých je málo. Přitom prahne po přátelství, ale velikém přátelství, jaké nachází jenom u Remarka v knize ležící na pijáně promrzlém do kostry. Ale jedinou její přítelkyní v závodě byla Jana.
Jí se nelíbila ta práce tady. Ona říkala, že když si přijde úplně jako nějaký setrvačník nebo něco prostě takového méně cenného. Že kdyby třeba nějakou tu opici nebo někoho prostě naučili, jo, takže by to dělala taky. Protože ona kolikrát si stěžovala na ty děvčata v jogurtárně, že prostě jim stačí, že třeba byli někde tančit, jo, že třeba tam tančila s vojákem, ten jí řekl třeba, že nepřijde, jo, a druhý den jako, že měla zase jiný, a tak prostě se o tom bavili a to prostě jim stačilo, když třeba se zmínila o nějakém filmu nebo o nějaký knize, jo, tak to je blbost. Kolikrát tak někdo jak si vynadal, tak třeba říká, to je strašně, abych radši někam utekla a dobře si to třeba představit, teď bychom byli někde úplně sami, jo, nikdo by nás neotravoval, dělali bychom si, co chtěli. Třeba zelená tráva, ležím zavřený v oči, otevřu krásně modrý nebe, sluníčko svítí.
Tak jsem plavala, připlavala jsem tam nahoru na to a teď už jsem byla prostě tak vysílená, že jsem tam se plácám přes takovej kámen a víc jsem nemohla. No a ten Pavel tam stál a říkal, on je plavecký instruktor a stál tak nade mnou a začal říkat, no to je rozum takhle plavat a co kdybyste se utopila, a já jsem jenom mávla rukou, zvedla jsem hlavu a jen jsem řekla, co vám do toho.
A víc si ho nevšímala, ani když on si jí všímal. Potom se jí zeptal, jak se jmenuje, a ona v plavkách se tedy představila Varvara Ivánovna. To bylo v červenci, kdy si vzala první část dovolené. A druhou část dovolené koncem léta potom strávili už spolu na Vltavě. Tenkrát přetáhla o 4 dny. Tak se člověk mění. Ještě předloni, když byla na rekreaci v podnikové chatě, dovedla se vrátit do práce o den dřív, na odpolední nedělní službu. Děvčata ji zrazovala, říkala jí, že je hloupá, ale ona to přece mistrovi slíbila. Nebo zase jiná příhoda. Chodila se učit hrát na piano. Pak musela přestat, rodiče jí na to nechtěli dát další peníze. Umínila si, že to musí mít. A když pak šla do zaměstnání, tajně chodila do hudební školy dál a platila si ji sama. Zkrátka, umíněná. Řekla mi to o ní jedna dívka z dílny.
No, baví mě tancovat. Nebo někdy do kina.
Co pak jí to nebavilo?
Jí tancování nebavilo. Tak ona měla povahu hroznou.
Hroznou povahu, jo.
No.
No tak...
Za to si umínila musela mít podle svého.
No počkej, když si někdo umíní dobrou věc, no. Tak tomu se pak říká houževnatost, víš? Možná, když si někdo umíní špatnou věc, tak se tomu říká paličatost.
No má taková paličata, no.
My jsme tady, jestli můžu, ono, ten pořad je o skrytém problému, který se tam nevyslovuje. A to je to, že tato dívka s největší pravděpodobností totiž vůbec nebyla uspůsobená nebo vůbec nepřináležela k tomu prostředí, v němž se ocitla. Podle mého
Tam jde o jakési kádrové důvody. Ona, dejme tomu, by bez pochyby byla studijním typem, že jo? Ona by měla studovat, což zřejmě nebylo možné a z těch kádrových důvodů byla vložena do daleko primitivnějšího prostředí, kterému se snažila nějak vzdorovat, že jo? Nechtěla se s tím, s takovým způsobem života ztotožnit. A to já si myslím, že je zatím. Že jo, a to je to, co se tam nevyslovuje, to je jenom ukázáno jako problém a kdo ho v tom přečte, tak ho pochopí a kdo ne, tak se na to bude dívat. No ona má takovou povahu, ona je vzpůrná a ona tak, no.
Takže to je zatím.
To je, to zatím určitě je. Že jo, já nevím, možná tam bude vysloveno, že jako chtěla jít na nějakou školu nebo co a že se to nepovedlo. Že jo. To tam možná bude, ale možná už taky ne.
No takhle špatná nebyla, no. Až tady v té práci.
No tak počkej, tak teď mi to vysvětli, jak to, že takhle špatná nebyla. Co na ní bylo dobrého? Řekni mi tu nitku dobrou na ní.
Když chtěla, uměla dělat. Pobavila se s náma.
Jenže když neměla náladu se s nimi bavit, klidně jim řekla, že jsou všechny pitomé. Vidíš, i to vím, milá Markéto. A znám, jaké to je, když má člověk chuť vykřikovat to každému do tváře. A pak nás tedy cepují. A bohužel právem. Potom vím ještě, že dostala velice špatný posudek na odchodnou a že její bývalý mistr pak řekl vedoucímu závodu, kde se ucházela o práci, nedejte nic na posudek a poznávejte ji sami. A co si tedy myslí nový Markétin vedoucí?
To se mi u té soudružky líbilo to, že když se ucházela u nás o to zaměstnání, takže právě přiznala tak ty své chyby a to taky řekla to, že se jí chce vyvarovat. Ovšem i při tom, jak si zase, že necítí jenom vlastní vinu, že cítí vinu i těch ostatních lidí nebo celého toho nějakého prostředí. No. A
totiž jde o to. Já se obávám, jestli ona si nedělá takové iluze, že příliš brzy bude vše zapomenuto, jak se říká, a že moc brzy.
Já myslím, že ne. Protože to, s jakou, bych řekl tak, vervou se pustila u nás do zaměstnání a my musíme říct, že ji zase na druhé straně nešetříme a necháváme ji dělat veškerou práci, aby taky se mi řekli, že vlastně má možnost ukázat, co v ní je, tak zase si nedovedu představit, že by podle toho ostatního jednání se mi zdá, že to děvče je přímý, no a že jsou to taky opravdu chyby mladého člověka. Že třeba z toho, že si tak, jak si ty ideály postavila, že prostě to tak není, že
a s tím ono se ovšem tady setká také.
No to já jsem ji na to upozornil, protože vůbec s tím se setkává v celém životě. Při jejím přijetí bylo
Vaculík.
A už to běhá. No.
To je krásný svůj.
Je tam nějaký takový zkušební pískání na tom pásku. Tak já vezmu ještě mikrofon starý.
No. Tak Tomáši, ty jsi mi říkal, že víš něco o tom, na co asi Ludvík Vaculík točil svoje pořady.
Nevím to úplně jistě, protože jsem Ludvíka Vaculíka nikdy neviděl a nezažil, když něco točil. Dokonce ani nevím, že by někde v archivu v rozhlase byla nějaká fotografie, kde by byl v akci. Ale stačí se vlastně poptat trošku lidí, kteří v té době pracovali v rádiu a začne se ta představa docela rodit. Navíc já i trochu vím, jaká technika se v té době používala, čili ono to všechno začínalo tak teprve na konci 50. let, protože do té doby, když chtěl někdo něco točit v terénu, tak musel objednat přenosový vůz, tahaly se dráty a běhala kolem toho parta zvukařů. Ale potom už v té druhé půlce 50. let se tady pro zpravodajské účely začaly objevovat takové přístroje, třeba typu Majhak. No a pak se tady někdy v 65. objevily magnetofony, z nichž jeden já mám do dneška schovaný ve skříni, protože mám rád starou techniku tohohle druhu. Magnetofony značky Uher Report. Na to si ještě leckerý reportér z té doby vzpomene. Zavedeme ten pásek do toho soukolí, zkusíme, jestli to vůbec běhá, jestli jsou tam baterky, já jsem to dlouho. Tak zkusíme, jednak to už běží, cívky se točí, Čili to zavřeme, aby nás to nerušilo. Čili já teď jsem připojil k tomu historický mikrofon. No a teď vlastně si můžeme přepnout poslech do toho mého tady uhra, do toho magnetofonu. No a teď už posloucháme to, co mluvíme do toho starého mikrofonu. Takže tohle to je mikrofon, který mohl mít sebou třeba Ludvík Vaculík na těch svých výpravách za Markétou, která chce k řece, nebo do těch učňáků, kde on natáčel ty své slavné reportáže pro cyklus Včera mi bylo 15. No a takhle to zní, když se točí na tu tehdejší techniku. A tenhle ten mikrofon není úplně z těch nejkvalitnějších mikrofonů, které se tehdy dali pro to rozhlasové natáčení získat. Takže já to můžu zkusit připojit ještě jiný a můžeme porovnat ještě ten zvuk. A tohle to je mikrofon, který se k těmhle těm uhrům taky fasoval v rámci Československého rozhlasu, to reportér dostal do ruky. A ten mikrofon, když se takhle po něm jezdí prsty, tak on má takový specifický zvuk. A to já poznám z těch starých nahrávek, že to je tenhle mikrofon. Čili teďko zrovna natáčím do magnetofonu uher, do jakého mohl tenkrát v druhé půlce 60. let třeba točit Ludvík Vaculík. A zároveň mluvím do mikrofonu, do kterého možná mluvila i ta Markéta nebo ti učňové. A takhle to zní. Myslím si, že to není zase tak špatné, jak by si dneska leckdo myslel, že ta nahrávka bude úplně nekvalitní. Není to tak zlé, docela to nahrávalo dobře.
Není zač. Taky, naschledanou. Tak, můžeme
pokračovat. Řada dohadů.
Bohužel nedá se ta věc dále odkládat. Železná kamínka už trochu ovlažila vzduch v našem rohu a také voda na čaj už vře a Markéta už nalévá dva hrnky.
No jo, a co říká Pavel na tyto tvoje osudy?
Pavel v první řadě je výborný kamarád, to si u něho jako hrozně cením, jo. Ne žádný takovýhle nějaký vážný a tedy, že je strašně zamilovaný, anebo tohleto, jo, to jako vůbec ne. To...
On totiž chtěl, aby jsem jako šla tam k ním, jo, no, tak já jsem si říkala, no tak sakra, tak co pak by to nešlo, kdybych já tady tu školu dodělala, už zase z toho důvodu, že řekněme, celkem znám tady ty učitele, už nás připravují na tu maturitu a to už bych všechno dělala tady v těch Litoměřicích, přeci jenom by to bylo lepší, ne, než zase jít do cizí školy, jo, kde no, zase znova poznávat, no, tady bych musela ještě dojíždět až do Prahy, to by bylo zaprvé obtížný a vůbec všechno, i když vím, že Pavel by mě snažil se mi strašně pomoct, no a pak jsem si říkala, dopak to já už tady musím ty dva roky vydržet, prostě musím to tady vydržet, jakkoliv.
No my jsme trochu přeslechli jednu věc, že ona vlastně studuje, že jo, ale to, že studuje při zaměstnání, jo, studuje večerně, tak to je dané tím problémem, o kterém já jsem mluvil, že zřejmě rovnou nemohla, že ti, kdo to měli kádrově nějaké jako polepené, jak se říkalo, tak nejprve museli vstoupit do provozu nějakého, kde se museli osvědčit v nějaké manuální činnosti a pak teprve mohli studovat.
Co se jí nedaří.
Tak já jsem to měl taky, že jo. Musel jsem se jít učit a pak teprve večerně se mohl dělat školu.
Jo. A to je mě to úplně fascinuje, jak tohleto už 50 let stará nahrávka a jak to jako kromě té ideologie, tak je úplně živá, že jo?
Ano, ano. Protože vlastně my vůbec zjišťujeme, že to, co jsme třeba přičítali, že je vina toho režimu tenkrát, tak to jsou celospolečenské problémy, které ten režim sice jenom jako zvýrazňoval, ale jsou, i když ten režim už není, jsou vlastně trvalé. A to je vždycky nějaké nespravedlnost, reorganizace, ponižování, vylučování, jakési, ani to není kádrování, že jo, tehdy to bylo kádrování, protože se řeklo, soudruh jaksi se zpronevěřuje naší budovatelské ideologii a tak dále, není dobrý v marx-leninských principech a dneska se prostě řekne něco jiného. Soudruh nevyhovuje z jiných důvodů, protože nemá smysl pro kolektivní práci. Jo. A tak se zbaví lidí, kteří třeba jsou kritičtí v tom prostředí, dokážou kvalifikovaným způsobem oponovat tomu vedení. Tak to vedení se chová úplně stejně jako tehdy. Snaží se prostě toho člověka nějak zbavit.
To jsou ty špatné lidské vlastnosti, které... Prostě přitrvá,
ano.
Že?
Třeba kdyby se měla víc ráda, tak bys to nevydržela.
Ne, to není pravda. Víc ráda. Já nevidím cíl v tom, že udělám teď za 2 roky maturu a pak se třeba vdám. To absolutně tohle to nechci, jo, nechci. Já třeba udělám maturu a pak bych třeba chtěla dělat nejdříve tu práci, která by mě bavila, za prvé. Pak by jsem chtěla jít buď to dál do školy, jenže vím, že se mi to nepovede. Asi myslím si, že se mi to nepovede.
Proč?
No za prvé si myslím, že bych to třeba ani nedokázala. Já bych chtěla dělat medicínu, jo, jenže to je strašně náročné a pak si říkám, nevím, no, myslím, že to asi nedokážu, že to asi to nepůjde. Pro mě je to takový jako krásný sen jít na medicínu, jo, tím si jen tak vždycky utěšuju, když je mi hrozně špatně, ale rozhodně nevidím zásadně to vdávání vždycky až úplně naposled.
Vidím má skutečně, jak se říká, vyšší cíle. Teď už se opravdu musím jedině ptát, proč na ní není spolehnutí, zatímco na děvčata, která žijí, no řekněme, od soboty k sobotě, spolehnutí je.
Já nevím vůbec, proč se tohle to všechno stalo, no tak třeba...
Ne, proč jsi nechodila do práce, dejme tomu.
No proč jsem nechodila do práce, podívejte se, ne nechodila do práce, mně se stalo, že jsem zaspala. Jenže to tam na té mlékárně nikdo nemohl pochopit, jo, že třeba s mě no. Nemá kdo zbudit, nebo že když...
No, ale ty jsi veliké děvče už. Už je ti...
Veliké.
Markéto, podívej se. To totiž... Kdybys měla nejsvatější ideály a já nevím, měla ve všem pravdu oproti jiným lidem, nejnadšenější zastánce tvých názorů nezmůže nic proti tomu faktu třeba, že ty nepřijdeš anebo že si prodloužíš dovolenou.
No já jsem počítala, že se za ten týden vrátím, já nemohla čekat, co se stalo. Všem byli jsme na vodě a stalo se nám ve vyšším brodě, že jsme se udělali a loď jsme rozbili. Já jsem tam dostala horečku a byla jsem, ještě teď toho strašně lituju, že jsem si v tom vyšším brodě nenechala napsat nějaký lístek v doktora, že jsem tam opravdu tu horečku měla, že jsem všechno nám uplávalo, vůbec šaty a všechno, že jsem ještě, mohla já jsem vůbec tam přijít na tým lékárně k někomu a říct mu tohle.
A ty jsi to nikomu neřekla toto?
Ne, já jsem to nemohla říct, komu jsem
to měla. Ale když se jednalo na závodním výboru o tvém propuštění, tak přeci toto tam musel...
Mě vůbec...
Ale on, ten Ludvík, ten dobře trvá.
No.
To je úplně jako...
Jo, on tehdy vlastně byl velice mladý, že jo, a měl k ním blízko. A potom on působil několik let jako vychovatel, takže on to celkem znal, ty problémy, a myslím si, že co já oceňuju je, že v těch jiných pořadech, třeba tady ta Markéta je jako problémová, my jak si nevíme, do jaké míry má ona pravdu a do jaké míry mají pravdu ti vedoucí, kteří kritizují, že jo, to je takové to. Ale byly i osudy mladých lidí, kde víme, že jednali jako nerozumně, zbrkle a že tu chybu dělali jenom oni a přesto ten tata jako za nimi stál, prostě vždycky nějak hájil to mládí a hájil i ten nerozum, byť ho kritizoval, ale měl proto vždycky pochopení a protože byl zvyklý se tehdy stavět na stranu slabšího. A oni vždycky tihle byli prostě v tom prostředí, které se snažilo se jich nějak zbavit nebo je poškozovat. Jo? Buď vlastní vinou nebo ne, ale on za nima stál.
Tam musel...
Mě vůbec, když o tom jednali na závodním výboru, tak mě vůbec nikdo neříkal, že aby jsem tam šla nebo že něco je.
No a to je tam jenom mimochodem. A to je důležité.
Pro členy závodních výborů ROH, proto dovolte, abych si nechal pro sebe své mínění v této věci. Pro Markétu a nakonec pro všechny v Markétině situaci je důležité jenom to, že i s takovými případy, kdy s námi nikdo o našem propuštění nejedná, musíme v životě počítat. Zkrátka, stává se to. Ani v takových případech bychom však neměli myslet, že všichni jsou naši nepřátelé. Vždycky jsou kolem nás i lidé, kteří s námi tiše sympatizují, nebo nás dokonce hlasitě hájí, i když my o tom nemáme ani tušení. Jsou to lidé, kteří přes svou funkci a při své rozumnosti živě pamatují, jak jim bylo kdysi včera 15. Prosím, tady je důkaz.
Já si právě myslím, že tak tragicky to s ní nebylo.
No a vy jste se jí tam zastala na tom závodním výboru? No
já jsem se jí zastala asi v tom smyslu, že je skutečně mladá, že má takový velký cíle a že ještě nerozumná, když takhle jedná a... To tak někdy na mladého člověka působí, že pak se snaží být ještě horší prostě a už ztrácí půdu pod nohami, už nechce tak nějak ukázat, že chce být lepší, myslí si, že se neprosí o žádné milosti už nikoho a tak dále. No tak pak opravdu už bylo lepší, že odešla poněvadž, když začne někde jinde, tak snad lidi začnou chápat úplně jinak. A já jenom přeju, aby to překonala šťastně. Tyhle ty nejhorší léta. Aby to všecko, co chce, jak jsem slyšela, že chce studovat dokonce medicínu, aby skutečně jí to vyšlo, no.
A jak ty se zbránila, když tě obvinili z toho, že jsi absentérka a tak?
Já jsem se nebránila, totiž já jsem to brala takhle. Byla jsem na Vltavě, tak jsem si říkala, Markéto, tady je ti pěkně, tady 14 dní budeš, nebo ten týden, nebo jak dlouho, prostě tady ti bude fajn a nemysli vůbec na nic. Já jsem jenom prostě vnímala to, že jsem byla na té Vltavě, že to tam bylo krásný, úplně nádherný, zoufale krásný. A jsem si říkala, i kdyby mě z mlíkárny vyhodili, i kdyby mě třeba na rok zavřeli někam do šatlavy, tak opravdu to stojí za to.
Já bych nechtěl vypadat jako referent na závodě, ale jestli právě z těchto ryze osobních důvodů taky by se nedalo uvažovat takto. Neskazit si do budoucna tady toto. Neskazit si to do budoucna.
Do budoucna, podívejte se, já jsem ještě nikdy nic takového krásného třeba nepoznala, jako letos třeba na té Vltavě, jo. Tohle to nebude trvat dlouho, jo. Řekla jsem si, já se z té Vltavy vrátím a budu zase muset tak dělat, jo, ne, že bych nechtěla dělat, ale zase budu
ale
všední dny a obyčejní.
Všichni, aby, vím, jenom aby nám nestrhli třeba dovolenou, když nic jiného už, že já bych nechtěl přijít o den, aby mě třeba za trest nestrhli, protože já se těším na dovolenou tak jako ty.
Jenže já to beru úplně jinak, prostě já jsem chtěla žít úplně tak nějak, úplně volně, bez nějakého závazku, jenže teďkon vím, jo, že to tak opravdu nejde tady v tom, mně to připadá jako dva světy, jo, opravdu v tomhletom životě nejde, člověk musí chodit do práce a zase z práce a takhle a musí být pořádný a pořádně dělat a všechno musí dělat pořádně, jakmile má nějakou chybu, tak, no tak je to, no.
No a co nám zbývá dělat? Podívej se, svět má opravdu, jak dneska vypadá, tyto nevýhody, ale když člověk jedná tak, jak ty říkáš úplně volně, tak svět dovede být ještě mnohem horší.
Moment.
Ještě si ho může člověk mnohem zhoršit.
No dobře, kdybych já dělala práci, která by mě bavila, na který by mě třeba opravdu záleželo, nebo tak, jo, tak by to vypadá úplně jinak, jenže
no, já se úplně divím nad jeho role, že to má nějakou roli, kterou vůbec nesnám, jako jak...
No... Tam je ta role, on tam přeci jen ten vychovatel, že jo, on je tam tou autoritou a tak ona s ním taky nesouhlasí. A já zase jsem překvapen tím, jak tam mluvila nějaká ta vedoucí a vůbec, jak ti mistři a tak, jak mluvili poměrně rozumně. Já bych řekl, že mluvili daleko s větším pochopením pro ty mladé lidi a pro ty situace, než jsou teda třeba mnozí dnešní vedoucí, jo? Že bylo vidět, že tam dávali lidi, kteří už měli znalost života, už sami něčím prošli, takže uměli pro to mít výklad i pochopení. To dneska nebývá. Často teda.
No.
Vůbec se na tou osobní rovinou toho člověka nikdo nepřemýšlí. Že jo? Dneska musíš podat výkon, a musíš to udělat, když to neděláš, tak prostě jdeš pryč a jestli ty máš s tím něco a tak a chtěla bys jinak, vůbec se s tebou nikdo o tom nebaví, že jo?
No s tím souhlasím, ale no. Já si myslím, že takovýhle program, jako do rádia, je
no,
skoro nemyslitelný.
No je, já jsem opravdu vlastně překvapen tou otevřeností a zase si říkám, že i ta holka, teda její bezprostřednost a její spontaneita a jakási i vzdorovitost vůči tedy tomu redaktorovi, kdy řekne ne, a to já chci takhle, já si představuju, jo, že je v tom naprosto úžasná, že to je teda velký člověk, ta holka, takže ten pořad představil jako docela zajímavou osobnost, kromě toho problému, který tam byl.
No, já se taky tím, že má tu odvahu vůbec.
Ano.
Kenže, já jsem tu práci dělala nerada, vůbec se mi to nelíbilo, a tak co potom?
Nevíte, co jsem jí teď měl říct? Já jsem jí jenom řekl, že k odpovědné práci, která by ji tak bavila, že by při ní nepočítala hodiny, ani dny, ani svátky, k takové tvořivé, svobodné práci se nikdy nemůže dostat, když bude u toho, co zrovna teď musí dělat, nespolehlivým dělníkem. Že nejde přece o posudek, ale o to, že takovýmito aférami si člověk kazí vztah k lidem a v nich i v sobě ubíjí důvěru ve své schopnosti. To jsem jí tedy řekl. Ale neřekl jsem jí něco zásadnějšího. Že tvořivá, osvobozující práce není zatím ještě pro každého. že dělník, který nechce být jen mechanickým doplňkem stroje, má jedinou možnost vnucovat své práci jiný ráz a stát se postupně technikem, inženýrem. To se podaří jen těm myslícím, vytrvalým a houževnatým, kteří nakonec dovedou přijmout i jeden udivující fakt, že také v práci doktora je dost klopotné všední dřiny. Ještě dlouho tedy budou práce, které bude muset někdo vykonávat jako setrvačník, nebo řekněme jako cvičená opice. Je to křivda na lidech, pravda, ale není to naše vina. Je to vina dosavadních dějin lidstva. Je to celosvětová otázka, rys civilizace našeho století, že práce se člověku odcizila od doby, kdy člověk jako výtvarník kroužil své hrnce nebo vyřezával dřevěný štít svého domu s plným potěšením od slunka východu do jeho západu. Jako dělníci procházíme teď érou mechanizace a zakládáme si na tom, i když jsme teda šrouby v soustrojí, ale spěcháme a jenom ještě více spěchejme, protože ať už je tady brzy také automatizace, plná automatizace, která zas vrátí nám, šroubům, naši celou lidskou podobu jednou za komunismu.
Co myslíte tady o tom?
No on musel udělat nějaký pozitivní závěr, že jo, který ku podivu není založen na tom, jak lidi spolu budou jednat, jestli se budou vyhazovat a různě persekvovat, nebo jestli jak se budou hodnotit a posuzovat, ale klade ten pozitivní vývoj do té automatizace, myslím si, že si to ani tak nemyslí tady to. Ale musí s tím něco takového udělat, to je, že ten člověk se musí jaksi osvobodit a on podle mého, když tam mluví o tom, kdy ten člověk je setrvačník a kdy je v zajetí jakéhosi mechanického systému, no tak tím mechanickým systémem ovšem byla i ta ideologie, že jo. Což je opravdu to tam jako v celém podtextu je. No a takže to osvobození je něco, co nás čeká. No tak po té společenské nakonec k tomu došlo. No a jestli ta automatizace je pro nás východiskem, my si myslíme, že ani ne, že je to vlastně stejné.
Ale on musel znát Marxa, protože to je čistý z Marxa.
No jistě, ano, ano. Je třeba říct si to, že Ludvík Vaculík byl jako komunista a on byl dobrý student a čtenář, čili že on dílo Marxovo a Engelsovo bez pochyby znal a myslím si, že pro něj v mnohem oni byli inspirativní. Stejně tak, jak když už jsme se ocitli o 25 let dál, tak víme, že pro svět Marx a Engels jsou neustále inspirativní v něčem. A ty problémy, které oni nastiňují, no tak ty jsou taky setrvalé, ty jsou společenské.
Tak teď bude asi ten závěr.
Toto jsem však u těch železných kamínek nedokázal Markétě říci, protože jsem se styděl. Byla v situaci a v náladě, kdy nám může každý agitátor vlézt na záda, protože žádný výhled do roku 1980 či dokonce do roku 2000 nám nemůže momentálně pomoci, protože my víme určitě jenom jedno. I když se toho dožijeme, bude pro nás už každá řeka i uprostřed léta příliš chladná. A tak jsem s Markétou zůstal tady, v přítomné chvíli. U malých kamen, která stačí zahřát sotva jeden kout v jejím letním altánku.
No, se říká chyba, mi se člověk učí, no. I když třeba řekněme, jsem špatná, nebo každý prostě mě vidí na papírech a všude jsem taková špatná a černá, nevím co, tak přesto přece všechno to, co se stalo, si myslím, že nemám na tom vinu, jenom já určitě ne. Jenže říkat lidem, aby mě pomohli, to je taky blbý.
Samozřejmě si nemáš na tom jenom ty vinu. Ale kde jsi vzala to, že tě každý vidí špatně? Teď měla jsi živý příklad toho mistra, toho svého mistra tamhle jogurtárně, aha, který se na tebe díval hezky. A
jenom
já
rok.
Jsem mluvil. Jenom rok. No dobře, ale když ty jsi mu stížila situaci, to je těžké. On má kolektiv lidí, že ti na něho vykonávají taky určitý tlak. Přeci on nemůže někoho preferovat, neustále něco omlouvat. Chápeš to aspoň trochu, v jak těžké situaci může být i člověk, který tě dejme tomu bude mít rád? I v této situaci může být ještě v tvém životě mnoho lidí. Víš, co tím myslím, že? No a já jsem mluvil s tím soudrem Vokurkou, ten, to není, ten tě nebere podle papíru, podle posudku, víš?
Já vím, že ne, to je snad, no. To je právě to jediný štěstí, že ten pan Vokurka mě nebere podle papíru a podle posudku, protože jinak by tam vůbec jsem se ani nedostala, ani na to, co dělám, zase tak nerada.
Co to
taky opravdu chyby mladého člověka. Že třeba z toho, že si tak, jak si ty ideály postavila, že prostě to tak není. Že?
A s tím se ovšem tady setká také.
No to já jsem na to upozornil, protože vůbec s tím se setkává v celém životě. Při jejím přijetí bylo řada dohadů. Ovšem svým vystupováním nás tak zaujala k tomu, že jsme si řekli, že to musíme zkusit s ní. A to jsme ji taky neskrývali, že, a ona si sama vědoma je, že jsou i proti ní určitý takový okolnosti, které ji nestaví do dobrého světla. Ta Soduška ví, že dneska jde skutečně o ní a jde nejenom o ní, ale jde i třeba o nás, o lidi, kteří jsme se za ní postavili a řekli jsme ano, podle našeho názoru je dobrá, já myslím, že nás nesklame.
A to je tedy všechno. Říkám, nejsem referent pro docházku do práce, ale nechci být ani laciný agitátor. Myslím, že toto jsou věci, které se dají dobře promyslet, až když ty nejhorší chvíle jsou pryč, takže je možno znovu a odpovědněji plánovat příští plavbu po řece.
A je to?
No, tam je ještě zajímavá rovina ta, že on si to celý ten pořad promyslí, co se vlastně tam sděluje. A dá to do ten konkrétní problém umí zobecnit, ale kdyby ho zobecnil, tak by se mohlo říct, že ty poměry jsou špatné. To se říct nesmělo. Ale on to posune do jakési životní filozofie. Jo. A to v tom zaznívá, že je to otázka zrání a pochopení a tak dále. A to je zase pravdivé. Že jo. To je to, co je nad tou ideologií a proto my to posloucháme s napětím, ten pořad. A tady je podstatná věc, která tam je vidět, že ten tvůrce tehdy, teda s prominutím, na to měl čas. Totiž vymyslet...
Christoph Ludwig.
Ano, vymyslet tu kompozici a dát tomu tu myšlenku a umět to ještě formulovat, to prostě nejde dělat v noci, když přijdete z natáčení a za 24 hodin máte na to frekvenci. A pak mě ještě jenom čistě forma, povšimněme si toho, že žádné zvukové předěly, že síla jaksi těch sdělení, těch zvukových záznamů a toho komentáře a celkem ten teda brilantní hlasový výkon, jak by se řeklo toho Rudolfa Pellara, byli to, no já myslím, že jo, tak udělají, že to i zvukově působí velice dobře.
A že se to dá poslouchat ještě dnes?
No, dá, no ještě.
A je to zvláštní skoro, ne?
No, tak... Ale zas na druhou stranu je spoustu pořadů i z první republiky, které vznikaly a které když dneska posloucháme, tak vlastně zjišťujeme, že jsou něčím fantastické a ta myšlenka v nich pořád je, že jo. To je to, že ten pořad podá obraz o světě, který je trvalý. Akorát ta sonda vždycky míří z nečekaných úhlů.
No. A že ty prostě ta Markéta je stejně jako mě, že jo?
No ano, ano, ona je současný člověk, pochopitelně, že jo? A ta její spontaneita a to, že prostě touží potom najít sama sebe, že jo? To je tam tak cítit a to si myslím, že je prostě vůbec potřeba mladého člověka. Bylo by zajímavé, on tata pak i zjišťoval někdy, a já už to bohužel nevím, že se to nedozvíme, že některé ty osudy, co se s nima stalo třeba za 20 let, že jo, já nevím.
No, jestli
jo.
Se stala doktorkou,
ano,
že?
Ano, ano. No. Já myslím, že teda tou doktorkou se nestala, že došlo k tomu, čemu se strašně bránila a to je, že nějak odmaturovala, vdala se a měla děti a prostě to, co říkala, že by nechtěla, no tak hol, tak to v těch osudech je, no. V těch ženských to tak bylo.
Pamatujete si, jako kluk byl jste s ním natáčet?
Natáčet bohužel ne, ale byl jsem s ním stříhat. A to byl, já jsem asi velmi pokorný a trpělivý, protože on stříhal mnoho hodin a ta střižna to byla taková malá kabinka, která měla osvětlení jenom umělé, nebylo tam okno. A to on stříhal několik hodin, já jsem tam vedle seděl na židli a poslouchal jsem, jak stříhá, zdálo se mě to nekonečné. A to se dělo v Dykovce hodně. Že jo? Takže tam jsem s ním několikrát byl. Já to tady
ty jsi to dal zpátky?
No, když ty mikrofony držíte v ruce.
Tak... No, tak nahraní to tam máme.
Je to tam, no. To je skvělý.
Takže to je výborný.
Myslíš, že tady v Roslase někdo kromě tebe nahrává na ty starý?
To myslím, že asi ne. Vždycky roztajou a začnou se usmívat staří zvukaři, protože ti vědí, v čem je kouzlo té věci, že ten zvuk, který to dává, je mnohdy mnohem lepší než ten digitální. Ten digitální je rychlý, užitkový, praktický, snadno ovladatelný, ne tak obslužný, nemusí se to tolik hlídat, ale ten zvuk z toho analogového přístroje, to je jako když dneska lidi milují gramofonové desky, ten zvuk z toho je prostě jiný. Čili já to mám rád a staří zvukaři to chápou. A říkají, a máš k tomu ten a ten mikrofon? A já říkám, no jasně, že mám ten a ten mikrofon, to jiný vůbec nechce. No právě, ten je nejlepší a šileně si libujem. Kolegové, kteří jsou spíš takový, jakože teda na tu modernější techniku, tak se mi občas smějou, když mě třeba potkají na odchodu z rozhlasu, potkají mě ve výtahu, tak se mi smějou, protože já nesu sluchátka, magneťák přes rameno, do toho třeba ještě nějaké mikrofony, stojan na mikrofon třeba, nebo spoustu hromadu, klubko kabelu a tak dále. A oni říkají, hele, ty seš jak obživlej přenosový vůz. A já říkám, přátelé, přátelé, vy máte srandu, ale já mám zvuk.
Jak musel váš táta se přizpůsobit jako pod tou ideologií, aby mohl vykonávat v rádiu a dělat tady tyhle rádiové věci?
No, to je trochu složité. On měl jednu výhodu a to je, že byl z chudé z dělnické rodiny a že jeho tatínek byl komunista. Takže tam byly jakési záruky, že on bude prostě dobrý soudruh, mladý soudruh a bude pro tu komunistickou stranu přínosem. A on totiž měl tu výhodu, že nikdy nebyl v žádné funkci a takže se nikdy nezapletl do... neměl na sobě žádný skutečný škraloup, že by on sám někoho vylučoval nebo byl vylučován a tak. Čili, že on tím mohl procházet bez úhoně a mohl si dovolit to kritizovat v rámci poměru, které byly, no a on vždycky byl na té hraně teda toho, co šlo. Ale nebyla to jenom jeho zásluha, tam byla velká, myslím si, velký vliv té redakce a těch kolegů a zejména kolegyň a vliv teda zkušených žen, které byly v tom rozhlase progresivní i bez něj. On akorát byl ten silný tvůrce.
A pak si myslím, že to je hodně tím, že ta doba prostě nežádala celebrity. V té době všechny bavilo, když přišel k mikrofonu Werich, to je jasný, nebo když se podařilo získat Miloše Formana na rozhovor. Ovšem taky se tenkrát ani s tím Werichem, ani s tím Formanem nemluvilo o tom, co rádi jedí a kde spějí a s kým chodí zrovna. Spíš se mluvilo třeba jako o důležitějších věcech, o společnosti, o umění a tak dále. Čili ta poptávka nebyla. Žádný šéf neřekl Vaculíkovi, hele, vykašli se na holku, co nechodí do práce a toč radši rozhovory s někým, jako kdo prostě zažívá něco úžasného, jako je to herec nebo to zpěvák. Čili to je důležitá věc a když já poslouchám z archivu pořady z téhletý doby, tak tam se, a já nevím, jestli my bychom to dneska vůbec jako chtěli, jestli bychom to unesli, tam se pořád něco řeší, tam se pořád diskutuje. My dneska víme, že ono to všechno vycházelo trošku na prázdno, ty diskuse, že jo, potom před rokem 68 a potom. Ale charakteristika té doby je debata, diskuse. Na druhé straně je známo, že Ludvík Vaculík taky občas dostal kvůli tomu za uši. Dokonce i tak, že dostal jeden den vyznamenání a ten samý den večer se vysílala reportáž, za kterou dostal trest a musel někam do fabriky si to jít odčinit, musel prostě pracovat nějakou dobu ve fabrice, protože co si to dovoluješ natáčet o tomhle a říkat takovéhle věci na rozhlasové vlně. Takže to nebylo tak jednoduché, že se to mohlo.
Existuje příhoda, historka, já nevím, jestli to byl Josef Kleibl nebo kdo, když stříhali, tak někdy stříhali s vědomím veliké autocenzury a teď se ten vystříhaný materiál se navíjel na vedlejší kotouč, že jo, a ten Kleibl nebo někdo měl takhle dva ty kotouče a jeden byl teda ten pořad a druhý byl to, co bylo vystříhané a on říkal, tak nevím, co z toho by bylo lepší vysílat.
A dneska nemáme možná tak velký autocenzuru, ale čas taky nemáme.
Nemáme, no je to to, že se člověk nedostává pod povrch těch věcí, neumí prostě, jak bych to řekl, vést úvahu, že dneska, jakmile tam někdo začne moc mudrovat, tak máme obavy, že nám to srazí poslechovost na 3,5% a poslanci nám ho vypnou ten rozhlas, že jo. Předtím měli strach z ideologie, dneska je prostě strach z té poslechovosti. Zas si to našlo jiné biče, které činí to médium, že je služebnější, než by mělo a že vlastně nepočítá s potenciálem a nevyužívá potenciál těch tvůrců, kteří tam jsou.
To je jasný, protože to je problém kapitalismu.
Ano.
Ten produkt ano. Mít dost prodaný.
Ano. Problém mít prodaný produkt.
Ono je taky totiž důležité říct, že v té době sice ta reportážní technika takováhle už jako byla, jak jsme si ji tady jako trošku popsali, ale, a to mimochodem platí i dneska, on ne každý člověk rozhlasový jednak má chuť jít ven, točit něco do terénu, protože to je prostě pracný. Musíte to natočit víc a pak střihat a trvá to dlouho. A vy nevíte, jdete nervózní, jestli natočíte to pravý a pak zjistíte, že jste nenatočili to pravý, tak vás to štve a tak dále a tak dále. A taky ne každý umí mluvit s lidmi. Tak, aby ti lidé vám řekli opravdu to hluboké ze sebe. A Vaculík to uměl a myslím si, že když to tehdy bylo výjimečné, tak to zůstává výjimečné i dneska a málo kdo by to dneska takhle uměl.
No, tak... Opravdu děkuji za váš čas. To
no, není zač.
Děcí. Já akorát nahrávám ty dveře, když tu ven, když to potřeboval. Potom to mám.
Tak jo, tak na shledanou.
Uvidíme se.
S Ondřejem Vaculíkem jsme poslouchali pořad Markéta touží po řece, aneb jak je život těžký, který natočil Ludvík Vaculík v roce 1963.